vienojas sadarboties pētnieciskajā darbībā, innovatīvas studiju un darba vides pilnveidošanā, kā arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesē. Nu, un gribētos teikt, ka šis līgums dos iespēju ne tikai Latvijas universitātes studējošajiem vairāk tuvināties praktiskajā veselības aprūpē, bet arī Daugavpils pilsētai realizēt tās veselības aprūpes uzdevumus, arī kadru nokomplektēšanā, jo rajonos bieži vien ir ļoti svarīgi paaudžu nomaiņai piesaistīt jaunos kadrus, lai Latgales reģionā dzīvojošajiem būtu labi apstākļi patiešām praktiskajā veselības aprūpē.